haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqida hadda toddobaadkan maanta ku eegeyno dadaalka ay soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loosoo gaabiyo e a c. waxaa soo jeedinaya wariyaha v o ed ee nairobi, yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi. barnaamijka oo maanta mawduuciisa uu yahay dalalka ku buhubay waddamada afrikada bari oo haatanga iyo toddoba waddan maraya ayaa waxaa soomaaliya ay doonaysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyey uguna xurdansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi koonfurta suudaan, iyadoo dalka koongara uu ka mid ahaa waddamadii iyaguna 2022 ku biiray. taariikhda waddankaasi waddamadaasi afrikada bari ilaa iyo qarnigii 19aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaara oo muhiima haddaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo waddamada dariska ahay doorka ay ku yeelan karaan, iyadoo iyadana aanu eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga. waxaa marti loogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambaasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda kusoo jiray, meelo badanna kasoo noqday danjire oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, iyo xuseen axmed geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga, iyo faarax isaaq cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga. saddexduba waxa ay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa xuseen axmed sandool.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbilcaalamiin, waa idin salaamayaa bahdafuda v o eda iyo asxaabta ay kula jirto banalka. run ahaantii hawshan waa howl muhiim u ah khaasatan soomaalida, ururkan ku buhooyey ururka east african community. yacnii soomaaliya waxay caan ku tahay inay afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto imaaraadka, ha noqoto east africa iyo soomaaliya waddamada dariska la ah. marka waxay u abaabulaysaa fursad aada u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqaystaan si sharciya oo waafaqsan sharciga, meeshii hore ay kaga shaqaysan jireen ama sharci darra ahaato ama ha ahaato maxaan ku yidhahdaa culays badan ha saarraado. marka waa fursad aada u fiican hawsha iyada ah, horumarka waddanka geeska afrikana aad ayuu wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumaro.
ambaasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim, marka hore waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliyeed meel uu joogaba. haddaan abbaaro su-aashaada jawaabteeda, ururkan la yidhaahdo sayladda dhaqaalaha afrikada bari ee east africa community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kasoo bilaabatay 1917kii markaas oo xiriirkiida uu ka bilowday iyo asbunkiisu tanzania oo tanganyika iyo ahayd laba kale ahayd oo aan milaysnayn iyo kenya. marba maraaxil buu soo qaatay, marba magacyuu soo qaatay. markuu ugu xoog badnaa waa markii uganda iyo tanzania iyo ay ku midaysnaayeen kenya, oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin, ganacsi ay wada leeyihiin east african airways oo 70-meeyadii xamar noogu imaan jirtay. mar buu haddana taraajuc ama dib u gurasho dhacay oo xiriirkii waddamadaas baa wax iska bedbedelay, oo uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo idi amin iyo wixii ka dambeeyey, iyo tanzania iyo uganda dagaal dhex maray oo 2007-kii dowladda soomaalida markaa jirtay runtii ay xabajoojin iyo islaax dhex dhigtay. taariikhda fog marka laga yimaado ururkan, codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladdaa dhiibtay codsi hadda lama dhiibin. codsiga dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya ee president sheekh shariif sheekh axmed hogaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2019. anigu markaa waxaan ahaa ambasadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ah ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku jira oo xaruntoodu ku taallo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis. Markaas guddoomiyenimada meertada ah waxaa hayay President Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Kenya ee dhintay. Anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya marka oo wada dhambaal rasmi oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 March 2019 ay codsanaysa dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
Ambassador, waa kuu soo laabanaya anoo ku weydiin doono bal waxyaabaha 11 ama 12 kadib haddana mar kale loo codsanayo ilaa intaan ragaadiyey, balse aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi.
Waan idin salaamayaa dhammaan baahda v o a iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelkaneta. Su-aashaadii haddaan toos u abbaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada Bariga Afrika haddii aan abbaaro. Walaal, waxaan ani aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirta marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoobay iyo halkii ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin inay EAC ku biirto waqtigaanayto. Markaas waxyaabahan ku sababeynayo ugu weyn waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa ee dowladnimadeeda ay curdun tahay. Waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama urur goboleedkaneeto waa dhaqaalo. Dhaqaalahaneeto intiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo, xagga adeega dowladnimada marka laga fiiriyo. Soomaaliya sharciye adag ma laho, gudihii waddanka gudihiisibaaba xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan. Dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama midrada ka jirta daraaddeed ayada lafteeda aad bay u yartahay. Waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay kaga qayb qaadan lahayd bay kamid ahaan lahayd. Marka waqtigan la joogo, inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto, balse waqtigan ay Soomaaliya joogto iyo dowladnimadeeda marka la eego, anigu waxay ila tahay in caqabad un ay ku noqonayso Soomaaliya ku biirista EAC.
Sir Xuseen Axmed Sandhool, waa dhageysanaysay ambasadoorku inuu isagu oo ninkii gudbiyey waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay kasoo wareegatay, haatanna ditoorka kale ee isaguna Faarax sidoo ka hadlay wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan haddii la fiiriyo. Adiga maxaad u aragtaa arrintan?
Horta arrintaas aniga nimanka saaxiibaday waa kaga aragti duwanahay, la-anna Soomaaliya sideedaba waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowlaha aan ay meel kasta adduunka ay joogaan ay tahay. Waxa keliya oo ka dhima waxay tahay shuruucda. Ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasana waxay ahayd in la sameeyo waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaan ku leeyahay isbeddelka iyo dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo. shuruucda xaggeeda haddii waqti gaaban la geliyo ilan iyagaa sharci haysta waan complain karay karnaa waana dhaqangeli karnaa. shuruucda dhan dhib weyn kuma qabo, la-anna sharciga marka la dhiso waa la fallowgareynaa. Instructionkana waxaa iska leh ururka dhan baa isla leh oo isla ogaanaya. Laakiin Soomaaliya haddii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin, iyagoo fallowgareynaya sharciga markaas meesha ka jiro. taas aniga waa soo dhaweynaya.
Horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya, waxaa aada markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete oo nin qiimo badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taallo oo Arusha ah, iyo madaxweyne Kibaki baa aada gacan u siinayay Soomaaliya oo inay ku biiraan. Waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa oo aan dib ku ogaanay dadka Soomaalidu say u qabaan ma horta su'aasha ah ururka Soomaali faa'iido ma u leeyahay masuul uma laha anuu waxaan qabaa faa'iido inuu leeyahay waxa hortaagan waxa weey ururkan asal ahaan urur siyaasadeed ma inta uu siyaasiye waxa ka xoog badan inta uu ganacsi yahay waxa loo sameeyay asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaha dalalka Afrikada bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maarata ku bahoobin sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale bay wadamadan isugu fureen yihiin waxaana soo taabanay xeerada salkeedii ulama soomaaliya kastamadeedii ma kontrolso xuduudaheedii ma kontrolso marka wadamadanna waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto xuduudihii inaad kontrooli karto inay dogaanadaadii ama kastankaagii dhisan yahay shuruucdii keliya maaha implementation iyo awooddii
waad mahadsantahay ambasador farax isaaq cabdi arrimaha ka shanqariya hadda ambasadorka waxaa ka mid ah ganacsiga hadda burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista waxa weeye caafimaadka oo dhan baa la qabanaya waxa isku imaanaya dadka scholars oo dhan baa imaanaya waxa imaanaya isku socodkii baa imaanaya isgaarsiintii baa imaanaysa marka shuruudihii sida uu ku doodayo sandhool in shuruudaha haddii la buuxiyo lagu biiri karo taa maxaa kale
ambasadorka iyo dhakhtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin balse waxaad arki kartaa sida aniga awalba sheegay EAC ku biiristeedu waa arrin aada muhiim u ah balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin un dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helaynin kow arrinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay-adaheeda gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada deriska ah EAC wadamada ka midka ee 7 wadan ee hadirtaana sida tooska xubintooda ah Soomaaliya halka wadan ee deris la tahay haatan waxa weeyaan Kenya xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo kastoomyada ku yaala sida ambasadorka hadaba ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduuda xiran amni darro jirta daraaddeed EAC ku biiristeeda siduu dhakhtarkaba sheegay waxyaabaha ugu horreeya aad u baahan tahay waxaa ka kow ah in aad leedahay custom agency dad custom furan tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sida aan la soconno waxay ku biirtay 2016 bay codsiga dirsatay 2022 baa la aqbalay 2016 haatan dhibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxaa kamid ah in ganacsiga EAC xaggeeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin todobaadyadii aan ka soo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen shirki Addis Ababa arrimaha waa lagu soo qaaday waqti gaar ah oo iyaguna caruusha ka yimid oo gudaha East Africa muqdisho tagen waxay darsayaan weli sida shuruudihii iyo waxyaabaha kastamyadii iyo meelihii la soo marinaa iyo wixii la isla marka arrimahaas miyaanay ku muuqan
walaalow arrimahaas ay tii ima muuqdaan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo ka dhawaajiyay Secretary General-ka EAC waxaa ka mid ahayd in policies-ka waddanka wax taagan oo dhisan ay yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatanna inta badan taagan foreign policy-ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo yaqaano ma aha waxa ka kow waxyaabaha kale institutional frameworks-ka waddanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation-kii xagga marka la fiiriyo maxaa la dhahay baarlamaanadii shuruucda waddanka kasoo baxayo shuruucda ganacsi ee waddanka kasoo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo way aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Xuseen Sandhool marka laga hadlayo istaraatiijiyadda ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horreeya dalalba waxbay ku horreeyaan ama hal fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beeleedo kalluunka ugu badnaa baa ku yaalo wax soo saar xagga beeraha leedahay waxyaabaha annaga aad is leedahay haddiiba laysku biiray waqti waxa qaadatee annaga faa'iido noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaa ka xusi kartaa
runtii wax aad u tiro badan oo lasoo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sida juhdiga ay geliyeen iyo codsi sida uu daba galeen iyo yaani ninka uu doortay maxan ku raada Absalan Hadii nin aqoontii safayso oo barnaamij fiican ka qabanayo yeen hadii inta ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciye waa haysataa waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqan gelin lahaa iyo qoladii dhaqan gelin lahaa laakiin waxa ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacan loogu gudbi karin sida daay ka dhawaajeen nimankan saaxiibtayda yaani daraasadka kii waxa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy research iga bas haddii shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay hadii shuruucda loo dhameystiro meeshana codsigana nalaga aqbalo Soomaali iska dhaafay production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yaani dadka ayaaba helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yeen Soomaali hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meesha raban joog waxyaabahaas oo miiran ayaa isfurfuraya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii waddanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyay ee Faarax Isaad Cabdi ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasusay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasadii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsanay haddaba Abbas Cabdi Xakiim ee Ugaas Aliyaasiin muddo dheer ayay ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka khaldan yihiin
anigu taa kaga duwanahay Faarax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-ki Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha ammaanka waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadaynaa laba marxalo marxaladii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd Soomaalidu top ahayd Afrika aan hogaaminaynay jaamacadda carabta nagula baryahay Islaamka iyadoo oo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan marka taa qodob weeye qodobka labaad shirkii xamar ka dhacay 24-kii Juun shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho madaxweyneyaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay guddoonka midowga Afrika intii uu hogaaminayay maxamed siyaad allah u naxariista saddex waddan oo afrikaan afar waddan baa xorooday oo guulihii diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay soo hoysay ba taariikhda intii burburku dhacay kadib soomaaliya laba guulooda waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaheeda dibadda ay soo hoyeen mid waxay ahayd midii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii maxamed siyaad ka dambeeyey allah u naxariista ee koowaad ee aqalka cad madaxweyne obama ku qaabilo madaxweynihii koowaad ee soomaaliya ee aan ahayn jaalasiyaad ee uu ku qaabilo guurka cad ee maraykanka officially state visit loo sameeyo bay ahayd number one taana waxay ku timid madaxweyne xasan sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda number three midda kale ee soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waxay ahayd markii tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii etoobiya ka taageen in soomaaliya meesha ka baxdo in muqaawamadii xoogga badneyd ee dadka soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inayna meesha ka bixi karin qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato
waa tahay ee faarax waan siinayaa markan isaaq faarax uu dhahay waxaad ka bitaay dadka ee xiriirka caalamiga ahna bartay indhahana ku haya ee khaldaadka inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku haddana adiga waxyaabo waxa kuu muuqanaya ee aad rabto inaad nala wadaagto
waa sidaad sheegtay ambaasadorku aad buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ah ama diblomaasiyadda ambaasadorkan uu ka hadlay waxaad dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyey ee rayidka intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray Soomaaliya sidoo burburka u dhacay haddii waa la iska dareemi karaa wadan kasta oo burburay inuu xagga diblomaasiyaddan uu ka burburo waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtigeedan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay oo inuu hal qof wixii jeebka ku sito madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito oo hadba madaxweynihii waqtigaasi ka imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaasi ta arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo bedelkii ay ahaan lahayd arrin laga heshiiyey Soomaaliya oo dhan u dhantahay shuruuc u soo baxday ah waddanka waxa uu u baahan yahay meesha uu u baahan yahay inuu aadayo wuxuu diidan yahay waddankaasi iyo meesha uga joogayna uu garanayo madaxweyne sida looga soo baxay kumilgaarkii xasan sheekh maxamuud baa yimid 2012kii foreign policy-ga soomaaliya waxay ku dhisneyd wuxuu markaa isaga aaminsanaa madaxweyne farmaajo imaaday waxay ku dhisneyd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance la yiraahdo ethiopia eritrea iyo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa haddirtaanay timid arrintii wuxuu u waday xagga iyo eac haddana mar kale marka foreign policy-giiba wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka markaa joogo wuxuu aaminsan yahay waana caqabada ugu weyn ee soomaaliya haddirtaanayta ay wajahayso
dr xuseen axmed sandool isla su-aashaas ku weydiinayaa xaggee bay cilada ama culaysku ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga ah oo ka mid ah dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda
mahadsanid runtii waxaan ognahay soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso kol haddaad burbur ka soo kabanayso waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda ciidankii dhaqaalihii dhinac kasta xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay xilliga hadda joogno waaqacana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso oo dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso taa macnaheedu waxay tahay bolosiga siyaasadda waagii hore wuxuu ahaa hadda waxaa socda dagaalka ukrain iyo rashiya oo aad aragtay dhinac noqday oo dhinaci kale adduunkiina dhinac isku biiray waxaa hadda arkaysaa sida uu doctor sheegay ninkan walaalkee faarax yacni siyaasadihii kala duwanaa ee madaxweyneyaashii soo maray inay alliance kala duwan ay yeelanayeen soomaaliyana markaas loo gacan haatinay laakiin hadda waxaad moodaa in laga baxayo waxaas siyaasadii soomaaliya iyo bolosigeeda adkaanayso madaxweyne xasan sheekhna waxyaabaha codsaday hadda uu sheegay waxaa ka mid a in waddamada deriska ah nabad iyo wanaag iyo lagula joogay marka haddii aad taa aan fiirino hadda waxaad moodaa in deriskii la bilaabay in maxaan ku idhaahdaa lasoo dhoweeyo wadahadal la bilaabo iyadoo marba meel u guurayso laakiin caqabada waxaan aaminsanahay in mar dhow laga baxay
dhegeystayaal haddaad boordhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka waddamada east africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii toddobaad uu ku biiray 2022kii dalkaasi congo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan karaan fursadahaas iyo caqabadaha jira iyadoo 2012kiina dowladdii madaxweyne sheekh shariif oo uu markaasi ergeyga gaarka uu ka mid ahaa fursadda haatan ninkii isaga waraaqahaasi gudbiyey ambaasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin si aad dhegeysanayseen marka mar kale aan ku celinno bal siyaasadda caalamiga arrinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay iyo siyaasadda guurguuraysa oo ay noqotay wax boorso oo lagu sijo mararka qaarkood oo madaxweynihii yimaadaaba u dhinaca la aadayo haddaba marka ambaasador cabdixakiim adoo horeyna ula soo shaqeeyey dowladii hore haatanna weli aa diblomaasi ku jira
سياسات إيو ماركت خير كعالمية قابك برامسكي قيمتي سيدة بان مرينا قابك أي نخرى وقصي صعون كرنو أو قصي حكرنو ميلاها إلا نهو كتيران أدام إسبايسي على غمار بكرو إيو مريك إيو ميلو إسبايسي لي إستي أفريكا لدن دي بغصو لغنو قابك عقب لها جيرا إيو قابك اللي هو بكرو
خورتا مدن لبادن حد إلا دود إولا جيرا walaalaha haye anuu aan kaga duwanay waxa weey dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba siyaasada arrimaha dibadda waxa jiheeya madaxweynaha dalkaas raisul wasaaraha dalkaas xukuumadaha ee Yurub ee galbeedka iyo madaxweynayaal male prime minister waxa ay leeyeen shacabku doorto markasta waxa jiheeya madaxweynayaasha raisul wasaarayaasha head of government is head of state badjihi marka madaxweynaha Soomaaliya jeheenay qayb ma yad horto waa amaan laanu madaxweynuhu isaga wuxuu yahay jeheeyaha siyaasada arrimaha dibadda ilaaliyaha koowaad iyo garsooraha koowaad ee dastuurka qaranka difaaca koowaad ee midnimada iyo madax bannaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madax bannaanida Soomaaliya waa waxa lagu dhaariyay markii inuu siyaasada jeejiyo dibadda xukuumaduna fulisoo waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta hadaan Soomaaliya dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka ilaa dooti ugu la jira saaxiibada marka East Africa inaga damba inuu jirto inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhawayd
Farax adiga ayaan markan ku siinaya fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal laga marmaan ay tahay in lagu beero hadii siyaasadii dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay laga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran waa dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha ay aad u batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jiray hadiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo maxaad is leenahay dhalinyaradiinni dadkiina wax garanaya ee meel uga maraya waa ka faa'iidi kartaan maxaa yeelay hal dal intaas ku koobnaan ee todoba waddan sideed wadan anaa noqon
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristii AC in arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii horaan ahayd maaho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqalaan ku ahaadaan ama dalka dibadiisa waxa ku soo bartaan ku biiristii AC inay si fudud wadamadaas ay u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaas ay ku tagi karaan arrin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka waxbarta ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xaggeeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dowladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dowladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaanteed in Soomaaliya hadii ay buuxiso ku biiristii AC mar walba Soomaaliya arrin aad muhiim u ah ayay noqon doontaa ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iidaan dadka waxbartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo yaqaanaan inay iyaguna shaqo abuur helaan marka fursad aad u weyn ayay u noqon doontaa dadka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan waddan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya hadday ku biiri lahay wax bad leh saddexaas kaga jira hadda toddoba waddan oo shan ka mid ah in la gudayeeno aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanaya dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aada u mahadsan tahay horta runtii mustaqbalka ii muuqda mustaqbal aada u weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ee ku haysato East Africa oo dhan hadday noqoto Tanzania, Uganda, maxaan ku ilaahdaa Kenya waxa kaloo adigana aad carab baabsi waxaa ka mid ah shanta waddan oon badda aan lahayn taas markii nabadda waddankeena ay ka dhacdo waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dowladda Kenya iyo Tanzania annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdimaan ka badweynaa ka dekada badanahay iyadana ay noqon doonto midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iidaysto fursadda waxay tahay دتك صوماليات وحقوين وماشى سيكالا وحكمدا سكو صعدك قنعسك شفعبورك investmentiga dhaqaalaha ay galiyaan waxa hadda arkaysa wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida marka laga saaro dadkii hore wadanka haystay dhismaha haday noqoto qalabka dhismaha haday noqoto dhinac kasta haday noqoto hadii imagine dadkaas iyaga oo intaas malaayiin ku haysta xaqan galiyay hadii si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si يعني تحدر اللي يقول لي أنا وضمداس فرصة داس فرصة هاد وين اللي كل كرنا ماشى أسكسوه بحسن الجدة.
أنبسط إيش أسوي أشياء كله مركز هديه على فضة يو ذلك تاريخي ولا جسمه رشيك يبدا وين وحن ولا نقوله رفق حتى نقوله لبعض وطن كيها بدي هاي تنزانيا يو كينيا يا يخرني بسرعة تمنا يجا يانا برب ميل وقط بيني وطبعا أنبسط هذا أول مرة أسرع حاجة في سياسة يو حاجة مارك تين مغريشي كيو حاجة تبرماسية بل فايدوي كأي أنا كرنا هديه باي صورت قلت نقطه أداما وبيه طلنسا ما كوي توصل كور لطلب ريولينا أن ولي اللي هي
خرطة أن سؤال شعر فإيدا مكجرتا إن أرك وقال إيا إنا لكن فإيدا كجرتا فربضا وصوامالي وكجرتا والضمضة أرك حبناها كأن وكجرتا لفتو تاوى قضو وعن السببتي بالدولة صوامالي أبدا لفتي كوي طلنسا ما كور ولينا أبدا بتاقنتا دولة الصومالية حد تجربة. سوسعت كاكملة. تذكر الصومالية وعطلنا دقائق بدن. وعطت جناسي وكهر رئي. وعطت شقيستا. ومرغ مالا. مرك وولي جناسي قود إلهي بركيل. وهكذا قرن سا جناسي سليال. هي كيوغان ليال. هي كنيال التنزاني. بعد كذا قرن سا. هي كم كونفورت السودان يال. مرك. Soomaalidu badder beelada ada ka shanqiri waxay leedahay oo badda Afrika ugu dheer 3,373 km waxay leedahay dib ku runyey khayraad ba ka buuxa kaluunka shidaalka wax kasta macdanta waxay leedahay dal dihin oo beero oo in ka badan 9 milyan oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa hadii dhulka wada deganaanshay loo nimankan دولديت كأرجسدا لقى حرين، أي لورا طبع لها شبيلوين كي يجيبوين ككلي، باكوفة لنصوا ماري ذي، ودمرن درس كي نعرا برودكشن ك، لكن إنك دمبا إنه وجهت يجينا دمبا وجهت، لكن وحوي تقال كي سكيا إنك إن الرهبي، حتى نوع كسر كمان إنه، مدحوين حسن وجب قاعدين هي إنه أرنتن صون ولي، وطلابك ودرس مدام. سياسة الدولة السرية ده هو إن الدناء ضد كعجة يضل كتر جد مركب وطلابك وديرس بدنهم بدوينا الحكومة دي سوق عليهم
ولا العيب مغضة دولة الصوماليات يقابك حريرك عالمي جاه وما مشو إن مركب قار ودمد يدرس كله تهاي مكلا أيوه ودمد في كفك فد مكلا أيوه إنه أدو هسيو إن ضدك حريرك عالمي جلوه مجاوبه من الدبلوماسيين تلوه مجاوبه إن كجش قيام صومالي سفارة لها دبدة إن أنتوا دبدين وبدينهين ضده political appointees أنا أنتوا دبدين أنا قصة لسنين دبلوماسيين أنا الحين أنتوا دبدين مركب عقبات بصومالي كتهاي أرنتاسيتا
أب أيادهم هسيتي كواس وحياة أبسط عبد الحكيم وقاس علي ياسين وبدل يرد برباسية ذا كسو تري فلس في المرة ميرا بدن كسو قبطي دكتور حسين أحمد صندور وقويها نسوى ماريه سياسة يدى قالها كنت قصي إيو فارح إساق عبدي أو إساقنا تبكى إساق برطي خريرك عالمي إيات برباسية ذا موضوع أيضا وحا وكسها بسنا كبيري تاكا ودبادة أفريكا لبري فإذويك وصلاي أولي لكر أنا لقيه لكرو إيه خريرك عالمي waxay la soo saaray ari waya sidii soo reere barnaamijkii faaqilada todobaadkan oo idin kaga imanay magaalada Nairobi inta ay ku dhayay inta inuma kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo saayo nabadgelyo.